Dobře.
Tak podívejte se, tady byla kladena otázka, že při nějaké vnitřní modlitbě vznikají různé síly, které nevznikají zaručeně při takové činnosti světského charakteru, jako je třeba nějaká činnost zaměřená do vnějšího světa a ne jako taková zaměřená třeba do vnitřního světa. Že úsledky jsou zcela jiné, tak jestli, když tedy by tady nebyla tato modlitba, jestli by nechyběly tomu organismu ty síly, které potom ho vedou dál, které mu poskytují materiál, který je podporován na té své cestě. Zase záleží na tom, jakého druhu je ta vnitřní modlitba a jakého druhu je ta zevní činnost. Jestliže ta vnitřní modlitba je třeba z povahy mantrického cvičení, tak se vyvolává v lidském těle chvění nebo vibrace, které mají v první fázi těch cvičení, než se dostane člověk za to mantram, funkci předělat strukturu buněčnou celého organismu tak, aby ten organismus vydržel větší míru poznání. A to se projevuje dokonce pocity. Ovšem, jestliže člověk se nedovede dostat za tyto pocity, z začátku je může trpět, ale musí se dostat za ně, to znamená, musí je přestat pocitovat, musí ty pocity překonat jemností svého soustředění. A pak potom bez pocitu to cvičení duchovní nebo ta vnitřní modlitba působí na jiné úrovni než vibrační. Působí tím, že odbourává lidské já, že se ho člověk zbavuje v této poloze odstupem od sama sebe, protože ta modlitba musí potom podobu odchodu od sebe k Bohu. A když tohleto nemá, když to tu polohu nemá, když to není odchod od sebe k Bohu, že to nějaké točení se kolem sebe, tak samozřejmě tato vnitřní modlitba nemá povahu toho chrániče nebo toho odvaděče od lidského života, tedy nevede to k tomu té ztrátě vlastního života. Ale když jde o modlitbu třeba které říkáme meditace nebo tichá koncentrace, tak při té meditaci nevznikají tyto vibrace. Tam vzniká poutanost zaujetím pro cíl nebo pro obsah té meditace. Meditace může mít citový například obsah, a pak je to citové zaujetí a citová souhlas se zbuzuje s tím věčným životem, s tím Bohem, s tím Kristem, s tou Panou Marií, nebo kam se tou meditací dostávám. Ale ta modlitba ticha, ta mě umožňuje zase, abych se zbavil povídavé mysli, abych přišel za povídavou rozjímavou mysl. To je zase, řekl bych, nastavba nad cestou meditační, rozjímavou. A ta už potom v této fázi má za následek, že já opravdu ztrácím vědomí tohoto světa a nabývám vědomí, řekl bych, vstupu do bezčasovosti. Jeví se mi to nějak opravdu citelně, tomu tak je. A říkáte, to by bylo v pořádku, tak si představujeme, že tímto způsobem ztrácí člověk sám sebe. Ale jak je to potom s lidskou činností? Tam vznikají žádné vibrace, i když je to láskyplná činnost, ale vzniká tam poměr k tomu, co člověk dělá. A to je poměr, který může být silnější než zaujatost při modlitbě, protože je to konkrétnější. Že ten blížní, nebo ta moje činnost pro blížního, nebo pro lidskou společnost, má povahu sebevzdání a ona ji může mít, tak a myšlení na věc, o kterou tady jde, tak pak samozřejmě tohleto je stejně hodnotná modlitba jako nějaká vnitřní modlitba, jenomže je tady navíc propojení se zevním světem. Já totiž vkládám ze sebe něco do zevního světa a on mě to odplácí odezvou. Ta odezva nemusí být ve smyslu běžného mínění pozitivní. Může mi odplácet například nevděčností, zřejmě projevovanou, nebo odporem, nebo hněvem. To všechno je velice dobrá věc, protože mě to odnaučuje milovat sama sebe. Když to dělám pro věc, tak i když zbuzuju třeba zněv, a když vím, že správně to dělám, tak to dělám správně, tak na tom nezáleží, protože mě to zbavuje sama sebe. Daleko prudčej, než by mě to dělalo dobře, a kdybych já měl z toho uspokojení, to by mě nezbavovalo sama sebe. Na takové činnosti bych se měl přímo vrhat, když vím o ní, že je dobrá, že je správná, že je potřebná pro lidi, nebo aspoň pro jedince. Může do zevní činnosti vložit odosobnění, sebevzdání, zapomenutí na sebe, pro věc samu. A v tom případě je to totéž, jako když se vnitřně modlíte. Čili mělo vzniknout v lidském životě takové rovnovážné postavení modlitby a zevního života. Aby ten zevní život nebyl něčím, co by mě odvádělo. Všichni lidé říkají, já udělám nějakou vnitřní modlitbu, třeba brzo ráno a potom jdu zaměstnání a ono to ze mě všechno vyprchá. Ještě na cestě do práce se na tom moc dobře, ale když tam přijdu a musím tam řešit události nebo zážitosti, které jsou nechutné třeba, tak já ztratím poslední kapku z toho vnitřního klidu, toho zaujetí pro Boha, kterou jsem získal během toho svého duchovního cvičení. Tak to já řeknu, toto je špatné hospodaření. Člověk nemá přistupovat ke své všední činnosti jako k něčemu, co není práce na hospodářově poli. Vám zase znovu doporučuji, aby si přišli úlohy v tu kapitolu, že? Práce na poli a práce v domu. A práce na poli by neměla být méně hodnotná, naopak by měla být takovou, řekl bych, nutnou přípravou, bez které nejde sloužit v tom domě. Tam je to názorně v tom podobenství Ježíšově řečeno, že kdyby byl ten sluha nepracoval řádně na poli hospodářově, tak ten hospodář by ho byl vyhnal z domu. Ten by nedovolil, aby ten služebník mu doma sloužil a přestíral, že jako na tom poli taky něco dělal, ale on to nebyla pravda. On zřejmě, ten služebník šel domů s vědomím, že bude referovat o tom, co dělal a že se uhájí před tím hospodářem, takže mu bude smět posloužit k jeho večernímu odpočinku a jídlu. Takže po práci na poli potom člověk slouží Bohu nebo tomu hospodáři, nebo tomu věčnému životu tím, že se mu zcela se odezdává bez ohledu na sebe, zapomíná je na sebe. A tím jsem chtěl ukázat, jak se má zjednat jednota mezi životem vně modlitby, to znamená práci na poli, a uvnitř vnitřní modlitby té práce v domě hospodářovi. Přečtěte si to podobenství, které tomu odpovídá. Je to odpovězeno? Má větší účinek činnost, která mě nebaví, já ji provádím, než činnost, která mě baví. Činnost, která mě nebaví, já ji provádím svědomitě, má větší účinek duchovní tehdy, jestliže je to činnost užitečná. Jestliže já mohu před svým svědomím obhájit myšlenku užitečnosti. Je to činnost užitečná, ale přestože mě nebaví, tak pak způsobuje daleko větší užitek duchovní. Rozumíš? než když to nese uspokojení. Člověku to přináší uspokojení, protože to dělá rád, tak to potom nakonec nedělá kvůli tomu, aby sloužil hospodáři, nebož že mu to dělá dobře a zásluha přitom žádná duchovní nevzniká, no? Tady otázku, že Ježíš Kristus nechtěl oběti, ale chtěl milosrdenství. Upozorňuji vás na jednu věc, že když mluvil o oběti na rozdíl od milosrdenství, tak měl na mysli to, co dělali tehdejší Židé, že nosili oběti zástupné za sebe do toho chrámu a obětovali třeba tamhle ten tere a tamhle ten chleba a tamhle ten víno a každý tam něco přinesl. A tyto oběti, podle toho, jak to mínil Ježíš Kristus, nestačily zastoupit pravé milosrdenství. Neboť pravé milosrdenství je proto víc, že někomu konkrétně slouží, kdežto tuhleto přinášení obětin nikomu konkrétně neslouží, to by nevadilo, on to dělá kvůli Bohu, ne? To je pravda. Ale je to činnost, která toho člověka nepřiměje k tomu, aby se vzdal do té míry sama sebe, jakož musí bez ohledu na sebe sloužit bližního a musí být milosrdný vůči němu. Tomu totiž umožňuje, aby se sebe vzdával. Kdežto to první mu tohleto do té míry takové odosobnění neumožňuje. Že on si koupí třeba na trhu nějakou tu holubičku a dá ji do toho chrámu, jako se to tehdy dělo, ne? Tak prosím vás, co na tom bylo za odosobnění, že se vzdal pár halířů, za to koupil tu holubici a že ji tam odnesl. A pak se už dál vůbec o to nestaral. Jež to tohleto, on musel, když to je akt milosrdenství, musel opravdu posloužit bližnímu, aby ten bližní z toho něco měl. Aby to mělo nějaký efekt. Pro toho bližního, ne? Samozřejmě pro toho, kdo to obětovat. Ten by to měl bez ohledu na sebe obětovat. Bez ohledu, co z toho bude, když byl nějaký uspokojený, nebo tak o to neměl stát. On měl stát jenom o to, aby to tomu bližnímu prospělo. Jestli takhle na to jde a jde mu o to, aby mu to prospělo, tak mu jde o věc. A ne o toho dárce. Je to dost pojezeno?
To není ani zapotřebí, no.
Už to běží.
No. Proto milosrdenství opravdu by mělo vypadat tak, že by ten člověk nehleděl a nehodnotil to, co dělá, ani jako oběť, ani jako milosrdenství. Nikdož by to považoval, kdyby to dělal správně, za samozřejmé. Aby to vyplývalo z potřeby jeho osobnosti. Takhle, kdyby na to šel, tak oběť by se kryla s milosrdenstvím, jo? A všechno by se stávalo samovolným. Aby, jako, jak on říká, neviděla pravice, co dělá levice, aby totiž opravdu ani o tom nevěděl, byl to základ, přirozený základ jeho osobnosti a přirozený výraz jeho povahy, aby se k tomu nemusel už nakonec nutit. Ovšem začátku se bude muset přemlouvat, to je věc tréninku a v tom tréninku se dostane tak daleko, že nakonec o to bude samozřejmé, že bude jednat zrovna takhle a ne jinak, že bude jednat milosrdně a že bude jednat obětavě. Rozumíš? Tak jsem to k tomu jenom chtěl dát.
Pondělí 9.7.1984.
Indové říkají, že každá cesta do věčnosti se dělí na dvě fáze. Jednu nižší, při které se prochází takzvanými gunami, a někdo vyšší, kde se člověk ocitá nad gunami. A napřed se musí smířit s tím, nebo musí projít tím, co se týká těch gun. Guny jsou tamas, rajas, satvas. To znamená, musí se projít napřed tamasem, tou tupostí, kterou vyniká většina lidí, tak 99% 90% s občíslím, že pro tyto věci nemají vůbec nejmenší touhu se jim věnovat. A tato tupost vůči vlastní podstatě, že se smířují s tím, že jsou dočasnými bytostmi, které zde mizí nenávratně, tak s touto tuposti se vyrovnat, to je první věc. A pak nastává rajas. To jsou lidi, kteří taky ještě třeba nevěří na věčný život a těch už je daleko více. Ty sice jsou tupí vůči, třeba jsou tamastičtí vůči tomu věčnému cíli, ale už je takových 70% všech lidí, kteří jsou přitom založeni rajasticky. Přitom původním poměru k náboženství tamastickém. Totiž touží po nějaké činnosti a v ní se vyžívají. A prosím vás, vy, co vás tady vidím, vy všichni víceméně jak si flirtujete s touto oblastí tamasu. Nejvíc, teďka prosím vás ukazuju, někdo, kdo je velice činorodý a kdo si myslí, že touto činorodostí také se dostane k tomu, k té věčnosti. To je tedy veliký omyl, protože to je cesta nižší, cesta s gunami. A daleko vyšší guna ještě je satvas, kdy člověk se konečně přikloní k cnostem a pomocí cností chce dosáhnout vyšší části cesty. Tento sklon vy máte taky všichni. Ale to je pořád cesta s gunami a po ní se nedojde do vědomě prožívaného věčného života. Teprve ona fáze nad gunami, kde člověk přestává být v zajetí tuposti, tamas, v zajetí činnosti, rajas, a v zajetí cnosti, satvas, teprve tam člověk je svobodný a začíná se vědomě stýkat s Bohem. Prosím, tuto zkušenost jsem nabil, že to mají Indové pravdivě napočítáno právě v tom koncentráku. Kde byla cnost? Kde bylo zlo? Kde byla necnost? SS-man s nějakým podivným galimatiášem v mé hlavě byl poslem Božím. Že? No to je nemožné přeci. Tam se největší zlo snoubilo s dobrem. A pro mě to bylo největší dobro, že mě takhle chtěl přepadnout a zabít, ne? To se stalo faktem. To znamená, ono se to všechno dohromady spojilo, ale rázem. To nebyl nějaký proces dlouhý. To tam dospělo v tom momentu, do této fáze směsi. Takže já jsem byl tupý, jako tamastický člověk, jsem nic nepodnikl proti tomu, aby mě zabil. Nic, vůbec nic. Já jsem byl přitom neschopen jednat, to je taková otupělost, a byl jsem neschopen prokázat jakoukoliv cnost. Jsem prostě se vzdal. Ani tu cnost vzpomínky na člověka, který si tady žil 26 let a něco to už vložil a mělo by to být nějak spočtěno nebo nějak připočtěno k dobru. I toho jsem opustil všechno. Čili když se smísí tyto guny dohromady, tak nedávají žádnou cnost, žádnou tupost na vrch, tam se nedostanou takové věci. Nebo žádnou schopnost více jednat, nebo dokonale jednat. Nýbrž vynesou na povrch pravou svobodu, která spočívá v tom, že člověk pozná, že je ničím a že by byl rázem ničím, kdyby Bůh v něm nevytvářel jeho skutečnost toho člověka. kdyby skutečnost existence toho člověka nebyla skutečností boží ve své podstatě, že on musí svou existenci do toho pořád vkládat, aby ten člověk vůbec stál na nohou, aby existoval. Aby existoval celý vesmír, aby existoval čas a prostor, to všechno musí on pořád dělat. On tam musí nad tím pořád dít, do toho se musí pořád vkládat. Takže já se nedivím panteistům, že si myslí, že je všechno Pán Bůh. Ne, on se do toho pořád vkládá, to je rozdíl přeci. A jakmile tohle to takhle probíhá, tak člověk je svobodný proto, že Pán Bůh mu tu svobodu pořád dopřává svým vměšováním se do toho. On to vměšování začne pociťovat. On začne pociťovat jako vrcholnou svobodu. Spolupráci s Bohem. Že jemu je dáno, aby on na základě toho, že, on, že Bůh v tom všem žije, tím trojím způsobem existencí, láskou a poznáním, že v tom pořád žije, aby on taky poznával, existoval. Ale pak ovšem není přitom ničím. Pak jenom Bůh v něm je vším. Rozumíte tomu? Tak to, jak také já si představuju tu svobodu na věčnosti, také si představuju spásu. Já mám o tom jenom pětiměsíční zkušenost, ne? Ale aspoň o tom hezky vykládám. Je to srozumitelné, doufám. A to je důležité. Kdybych toto nezažil, tak to takhle srozumitelně podat nemohu. Tak bych tady, já tady, proto tady nacházím některé rozpory, že on ten člověk to asi takhle nezažil. Protože asi proč, ne že by byl nějak níž, ale že neměl tu skvělou přijetost, aby ho chtěl někdo zabít, aby on se vzdal bez lítosti toho člověka. To asi tu přijetost neměl. Vy z toho výroku, který si oddělujete od ostatního, co Ježíš Kristus řekl a dělal, neodejdeš odtud, dokud poslední oníře nesplatíš. Vy z toho výroku chápete, že všechno je věcí karmy, kterou si musím odsloužit. Doslova odsloužit. Když jsem zabil, musím být zabit. Když jsem ukradl, musím být ukraden. Okraden. Jak to berou Indové? Zrovna tak.
Zub za zub.
Zub za zub. A on proti tomu byl. A on praví, nikoliv zub za zub. A to je starý zákon. A nový zákon je zákon lásky, říkal on. Čili tím, že já začnu milovat, tak odplatím, splatím poslední halíř. Už fakticky miluju. Počkej, ještě neodpověď, já tady odpovídám doma. No. Takže, jestliže ta Marie Magdalena začala milovat tu nauku Ježíše Krista jako správnou, to je dobrý, jako správnou, tak to znamenalo, že si splatila všechno, co stálo mezi jím a vidíš, mezi jím a Ježíšem. Jako jim a Ježíšem, ano? A byla, nechci spasena, ale byla na dobré cestě, ano? Tak tam není, v duchovnu neplatí nějaký kšeftování. Když si do toho vložil 18 jako svatá Terezie, poctivého snažení po spojení s Bohem, a věřte mi, že ona se poctivěji snažila než vy, zvláště když na začátku toho snažení stála zkušenost, že Ježíš se smiloval nad ženou pěti mužů při té pumpě, nebo při té studni, kde přišla Samaritánka. A na toho Samaritánka se smiloval a řekl, kdyby jsi chtěla věčný život, mohla bys ho mít. Jen kdyby jsi chtěla. A ona řekla, když se smiloval na takovou špatnou ženou, tak si miluji i nade mnou. A ona musela chudák 18 let čekat, než se na ní smiloval, protože ani Bůh nedokáže zdolat lidskou vůli, která si přeje od toho Boha tuto milost získat. Napřed si musí odbavit tuhletu obchodní touhu. Já do toho vložím 18 nebo já nevím kolik let od osobňování a sebezáporu a pak to musí nastat. Nikde to nestojí. Ten jí překvapil, Ježíš Kristus jí řekl, nic si do toho nevložila. Všechno máš přeci ode mě. To všechno ode mě propůjčeno. Mě to jenom vracíš. Vrať mě všecko. A já ti za to dám utrpení svoje na kříži. A nic si neudělala. Utrpení, já jsem za tebe trpěl na kříži.
Já jsem na tebe umřel, já jsem tvým spasitelem. Vy lidé nikdy nebudete samospasiteli. Nikdy ne. Kdybyste poslední halíř zaplatili, nebudete spaseni. Protože na to jdete obchodnicky. To není ono. To není kšeft. To není, že kilo mouky stojí tolik a tolik. Tak to není. Tady to zdánlivě nestojí třeba vůbec nic. Co to stálo tu Maří Magdalénu? Ten život té prostitutky to stálo? Co mezi tím jiného bylo? Vůbec nic. Co bylo, prosím vás, tím milosrdenstvím u té druhé studny, kde byla ta jiná žena, cizoložná, kterou chtěli kamenovat? Co bylo, co způsobilo, že ona nebyla ukamenovaná, jak zákon nařizoval? Protože Ježíš Kristus ukazoval na svou milost. O tu se opíral. Tou byla splacena poslední hřivna, poslední halíř. A ona té milosti uvěřila, protože musela uvěřit, nic jiného nezbývalo. Když on říkal, ano, zákon vás opravdu k tomu jí kamenovat, ale já vám radím, je vás tady hodně, začněte po řadě, kdo je bez hříchu, začněte první kamenovat. A dal kámen do ruky tomu jednomu z nich a zároveň psal jeho jméno do písku, pomlčka jeho hřích. On si to přečetl a upustil kámen, protože nebyl bez hříchu. A věděl o tom, že tam předtím se šmidlovat nedá, že on to taky ví. Tak to udělal se všemi a oni všichni odešli. A ona říkala, a ty, pane, ty mě nebudeš kamenovat? A on říkal, což nevíš, že já jsem vrozená milost Boží na tento svět, aby se ukázalo, jaká láska vás vede. Může tě láska kamenovat? Co se tě v životě jevilo jako kamenování, jako utrpení, to jsem nebyl já, Bůh. To jsi byla ty, která se skamenovala. Přesně nedala právo, abych svou milostí u tebe zasáhl. Teď zasáhnu svou milostí. Jdi a nehřeš více. Tak prosím vás, samozřejmě také Ježíš neřekl, já to vykládám jako legendu, aby se tomu správně rozuměli, ale duch toho je tento, jak vám vykládám, ano? Postavme vedle sebe, praví mi tady někdo z vás. Utrpení učedníků páně až na toho svatý Jana. Utrpení kteréhokoliv člověka, který nic zlého neudělal a tvrdě trpí až do skonání tohoto života. Postavme vedle sebe člověka, který umírá ve spánku a neví, že umře. Odejde, nic nesplatil, ne? A najednou si odejde z toho života. Jak tomu přijde? Této takzvané milosrdné smrti, která je velice nemilosrdná. A protože nemohl si nic platit. Jaká je v tom logika? Proč se tohle to takhle děje? Tak na to není jednoznačná odpověď. Na to musí odpovědět několik. Jo? Jestliže jde o člověka, jako ten, který usnul ve spánku a odešel z tohoto světa a neměl vůbec zdání o duchovních věcech, tak je to člověk, který žil na přírodním úrovni. A je správné, že umírá jako zvíře, který nemá strach ze smrti, jo? A on ho taky nepoznává, ten strach ze smrti. A oprávněně, protože na té úrovni žije, se dočká takovéhle smrti. Nic znešeného, ale zvířecí smrti. Nezávidíme ji, taky ji nezávidíme. Jestliže jde o člověka, který trpí a neví proč, to je případ toho člověka, který také trpěl, že? Ale ne učedníka páně. Který trpí a neví proč. A umře v tomto utrpení, ačkoliv on se třeba takhle nestane. Ale řekněme tomu, že se to stane, že umře a trpí až do posledního momentu. Jako nějaká paní v Plzni, to byla mistička, trpěla až do posledního momentu. Nic mi dobrá. A tak jak je to možné? Byl to mystik, celý život sekal jenom dobrotu, opravdu skvěle se držel na té cestě, kde koho podporoval svým myšlením, každému byl sloužil jenom k dobru zkrátka. A najednou umírá nikým nepodporován, Bohem opuštěn, bez inspirace, bez útěchy, až umře. Co jí sledovali, to je tu odličnou osobu, kterou mám na mysli, všichni mě dosvědčili, že ona neměla nejmenší útěchy od Boha až do konce života, ačkoliv by si to byl nikdo tolik zpezně nezasluhoval, jako tahle ta paní. Co je na tom logického? Tato paní se dostala svým vývojem, měla vysoké stavy, ale to byla ta zázračná doba těch 3 let, se v tom zračila, těch učedníků páně. Ona se jako učedník páně dostala až pod kříž. A teď bylo třeba přejít přes kříž. A kdyby byla získala jakoukoliv nejmenší útěchu, tak ten kříži nezvítězila. Rozumíte? Kristus musel se vzdát veškeré útěchy, aby ten kříž byl vítězstvím pro něho i pro celé lidstvo, ano? Kdyby se byl nevzdal, kdyby věděl například, proč jsi na tom kříži, on, proč jsi mě opustil, otče, říkal tam. Možná, že křičel. A byl to vtělený Bůh, že? Tak to je zase jedna z odpovědí. Jestliže já bych mohl dát x odpovědí na to, že není případ jako případ. Nedá se to tak, jak to chci zaškatulkovat, jak by si to přál. Ale jestliže třeba učedníci zemřeli tou násilnou smrtí a Jan ne, tak se v tom přesně zračí, co udělal Ježíši Kristu a co si museli odsloužit. Protože se praví, všechny hříchy proti duchu jsou neodpustitelné. Ostatní jsou odpustitelné, ale hřešíš-li proti duchu, je to neodpuštěno. Jestliže tedy oni hřešili proti duchu, jakože hřešili, ten duch se nemohl nikdy výrazněji projevit než životem Ježíše Krista. Když oni přestali v něj věřit, rozprchli se, zapřeli ho, nebo jenom dokonce zradil, tak se provinili a odnesli si to. Že si to odnesli, a proč to odnesli svatý Jan, je vám teďka jasné, z toho mýho povídání, tak to bylo v nejlepším pořádku, ten hřích jim byl odpuštěn tím, že to bylo splaceno do posledního halíře. Když není odpustitelný hřích proti duchu, to znamená, že se musí odnést, že se musí splatit, že se musí prostě protrpět. A oni si ho protrpěli. Ano? Čili jsou na tom stejně dobře, jako svatý Jan na té věčnosti. Je vám to jasné? Čili na to není jedno. Já bych těch odpovědí mohl dát víc, ale ty víc asi nechceš. A ne říkat, že jde o aristokratické metody vykořisťování chudých, ale není ani tak asi tak snadné vidět, že chudí jsou rovněž vykořisťováni, když jsou vedeni k touze víc a víc vlastnit a k tomu, aby si pletli štěstí s rostoucím získáváním věcí. A k tomu bych chtěl říci, jestliže materialistický věk nás vede jenom za materiálními hodnotami, je tam taková tlačenice kolem nich, že si vzájemně lidé konkurují a jsou z toho i války. Aby se těch statků hmotných zmocnili ti, kteří mají k tomu dispozice. Ale to jsem nechtěl vyčítat. To ve velkém se děje. Nebo jenom v malém. Člověk by si měl uvědomit, že Ježíš Kristus nás vedl nikoli k zvětšování vlastnictví, nýbrž od vlastnění nás vedl ke správcovství věcí. I sama sebe. Jestliže totiž toto nedokážeme, spravovat sebe jako někoho, do nám byl svěřen, tomu našemu úseku vědomí byl svěřen od Boha. A my ho vlastníme, místo abychom ho spravovali. A pak tento fakt stačí k tomu, abychom si zatarasili cestu k Bohu do věčného života. My bychom si tedy bezpečně měli dovolit jenom takovou míru vlastnictví, abychom nemuseli začít vlastnit, nýbrž abychom stačili to spravovat. Někomu stačí jedna hřivna, aby ji nedokázal spravovat a on ji zakope. Někomu můžete dát do ruky 5 hřiven a on si mi hospodaří tak, že pro sebe nehospodaří, nýbrž pro Boha. Ramakrišna nemohl pochopit, že Devendranáth Thákur, takový milionář, je zároveň zasvěcencem. Šel se proto na něj podívat. Milionář Devendranáth Thákur, otec Rabindranátha Thákura, stačil být správcem 9 synů a ještě takového obrovského majetku. A byl jenom správcem. Nebyl nikdy majetníkem. To nebyli jeho synové. To nebyl ani chvíli jeho majetek. A takže on mohl být přítomný svěcencem. Mohl přítom spojen vědomě s Bohem. Ale nikdo z vás, kdyby měl špendlík a lpěl na něm jako na svém majetku, nemůže vstoupit do království Božího. Protože má špendlík. Někdo nemůže mít ani špendlík, aby mohl vstoupit do království Božího. Já jsem se přesvědčil už v předškolním věku a potom v 17 letech a potom znovu v 26 letech a něco, že jsem nesměl mít nikdy ani špendlík. Že nebyl schopen ani špendlík mít. Chtěl-li jsem se dostat přes určitou úroveň cesty dál. To znamená, že to, co já říkám jako nějaká výslednice, to se taky, to platí na každé úrovni. Na každé úrovni já musím zase ztrácet další a další vlastnictví. Já se musím postupně zbavovat vlastnictví. Až třeba to došlo tak, jako jsem se zbavil vlastnictví vlastního života. Tam v tom koncentráku. Já neříkám, že jsem se s tím zbavil všeho. Já jsem měl dojem, že jsem zbavil všeho, jenže člověk se nezná, takže neví, čeho se ještě nezbavil. To jsem potom se dověděl, když jsem se z koncentráku objevil zase mezi lidmi, že totiž jsem byl tak hloupý, že jsem považoval stav propuštění z koncentráku za svobodu. Já se nezbavil hlouposti. Co je taky vlastní nesmírnou dávku hlouposti. Že je někde až neúnosná. A moje hloupost zřejmě je tak neúnosná, že mě zbavila okamžitě toho požehnání být vědomě spojen s Bohem. Žít vědomě s Bohem. Takovýho blbce máte před sebou. Prosím, a to byla jenom určitá úroveň poznání. Ale teďka bych vám chtěl říct, kdyby Kristus dokázal, a on to dokázal, přimět své následovníky, aby nevlastnili, nebož aby jenom spravovali, tak to křesťanství, kdyby to bylo dodrželo do dneška, zvítězilo už dávno nad celým světem. A že se dalo přemluvit k tomu, roku 324, přesně víme kdy, Konstantinem Velikým, aby vlastnili křesťani, aby přijímali dekorace, aby přijímali vyznamenání od státu, aby byl jako jiný římský občan, který mu toto dělá dobře. A když nad to ještě byli ochotni vraždit za císaře, který se jich zastal, a jako odplátkou měli být ochotni vraždit nějaký barbary, aby se nevloupali do říše římské, tak v té chvíli rezignovali na Krista, protože to je podstata jeho učení. Neříkám celé učení. Celé hlavní část jeho učení je ten nejprve království Boží. Ale tohle to je podmínka, za které se to dá vůbec najít. Že nevlastní. Že se do té míry zapírám. Že přestávám vlastnit. Začínám jenom spravovat. Ano? Všechno takzvané své. Když jsem toto řekl, jak jsem říkal své manželce před svatbou, tak byla z toho zoufala. Tak ty mě nebudeš mít. Teď každý, kdo si někoho bere, tak toho má. Ty říkáš, že nejsem tvá. Nejsi má. Ty jsi pořád Boží a buď ráda. V jakých rukou by se to ocitla, člověče? Bys byla nějakýho kapitule toho, že jo, no, nebudu jmenovat. Ty jsi pořád boží, zůstaň boží. On říká, no tak dobře, nevím, co z toho všechno budeš vysuzovat, ale já ti říkám jenom, neboj se, budeš mít se mnou děti, ale neměj je, ty opět nebudou naše, ty budou boží zase. To budou statky, to budou hřivny nám svěřené, abychom je spravovali pro něho a ne pro sebe. Nebuď z toho zoufalá, tak ona nebyla zoufalá a za 6 let přišla tomu na klop, za 6 let života. A to je musel násilí naučit skutečnost, že měla 3 děti, že jich měla až takhle. Že ty vyslanci od Boha byli takový řádivý děti, že ona před nimi utíkala na půdu. Že jo? A nevěděla si jiný rady. Prosím vás, naučili, děti naučili, ne já, děti. Tyto svěřené hřivny, tyto božské svěřené hřivny jí naučili tomuto správnému postoji vůči Bohu jako jedinému vlastníku všech věcí. Nebo z něho to pochází, tak je to jeho. Jsme všichni jeho. Nemusíme se teprve snažit stát jeho. My jsme jeho už. Jenom přivolme. Přivolme jako Panna Maria. Nechce se mávat rukama, mávat nohama, přetrhnout se v půli horlivostí, nebož přivolit. A stane se potom totéž, co se děje s rostlinou zasazenou do země. Hospodář nesmí do ní foukat, nebo ji povytahovat ze země umělé. Musí čekat, až vzroste. Toto období růstu v klidu je stejně důležité, jako to, že zasadil. Když já svolím, zasadím. A když potom to nechám růst, tak jednám správně. Nechám růst, že podle zákonů toho růstu se chovám. Chce to klid. A ostatní všechno zařídí Pán Bůh. Ale u mě je největším neštěstím, největším hříchem, nikoli smilstvo, to všechno já dokážu, nikoliv třeba zlodějství, taky nebo lhářství, všechno by mě bylo odpuštěno, ale neklid. To je něco, co mě okamžitě zbavuje sounáležitosti, vědomé sounáležitosti s Bohem. Prosím vás, opravdu to platí i pro vás. Nebuďte neklidní. Nezneklidníte s tím, že jste nešikové. To je výtečná věc. Buďte správci a tak dále. To všechno jsem vám napověděl správně. Prosím. Napovídá mi tady někdo z vás. Ty jsi proto, že nemá být člověk neklidný, že buď neklid považuješ za vrcholu neřez, za hřích, který se není v zrcadlu zpovědním, ale největším hříchem na určité úrovni je ten neklid. A já bych to ještě definoval lépe, že totiž ten neklid má za následek, že člověk je zbaven rozumu a už staří Řekové klidného používání rozumu a staří Řekové říkali, koho bohové chtějí trestat, tak ho zbaví rozumu. Že ano. Říkali Řekové. Já s nimi plně souhlasím. Koho chtějí trestat, zbaví ho rozumu. No. A že ten neklid je začátkem nebo zdrojem pokroku, o tom já nepochybuju. Že je užitečný pokrok, o tom já pokroku, to já nepochybuju. Ovšem, pokrok, jak my ho známe, se dosahuje pomocí vlastnosti rajas. To je ta hnací síla. To musí být hnací vnitřní síla, k tomu by člověk nebyl spokojen s tím, co je a šel zatím dál. Aby měl neklid člověka, který není spokojen s danou situací, že? Který chce z ní vybřednout do lepší situace a tak dále. Nebo něco lepšího si pro sebe vytvořit. Tento neklid je opravdu nutný pro rajastické lidi, a těch je většina, aby se dostali nad tuto úroveň. Buďte neklidní tak dlouho, dokud nedokážete všecko, co chcete dokázat. Inátovi Kanovi někdo, to byl sufí muhamedánský, kladl otázku. Mám se učit anglicky? A on odpověděl, chceš-li se učit a naučit anglicky, uč se anglicky, protože bys si neměl pokoje, kdybys neuměl tu angličtinu. Vyčítal bys si, že se nenaučil anglicky. A do smrti bys neměl pokoje. Nauč se, až se naučíš anglicky, tak se věnuj těm duchovním věcem. Takhle je to. To je ta relativní pravda. Tady se vám ukázal, co je to relativnost pravdy. Ta moje pravda je relativně opravdová a správná a správně položená a správně fungující na úrovni, kdy já jsem překonal, už nepotřebuji rajas jako hnací prostředek. Kdy potřebuješ tě rajas jako hnací prostředek, tam není tato správná nebo ta informace správná. A není dobré se jim říct. Ale ještě bych si nespokojil s touto odpovědí. Protože klid a klid je rozdíl. Já nemám asi na mysli, berte to na vědomí, ten klid, kde se civí a kde se nic nedělá. Nýbrž ten klid, ve kterém jediném má přístup něco, co je za rozumem. Mimo rozumové nebo nadrozumové nebo nadvědomé vlivy mají přístup člověku, když je klidný. Jinak nemají přístup. Proto vám radím, řežte všechny případy, které se vás týkají důsledně, do všech podrobností. Ať vám na tom záleží. Ale jakmile vás začne zneklidňovat, že vám to nejde, tak vy se nesmíte dopustit chyby neklidu. Odstupte od toho, protože neklid je ten tím největším hříchem. A na okamžik, a jakmile se uklidníte, sotva se uklidníte, už se do téže věci, kterou jste nedořešili, se znovu pouštějte, ale s klidem už. A provejte ji. A když se to zase nepodaří, a zase byste byli na hranici zneklidňování, že se vám to nedaří, ustupte, nechte se zneklidňovat.